Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Kulgi salomatlikning tanqis shifosi, chehraning guli degan dono hikmatni eshitgansiz albatta. Chindan ham kulgi odamni dard hasratdan, g'am tashvishdan forig' etadigan, ko'ngliga yorug' nur bag'ishlab yashashga, salomatlikka, go'zallikka undaydigan malhammi? Xo'p, kulgi baxtli hayot, shodlik nishonasi sanaladi. Yig'lashning ham foydasi bor degan qarashlarga fikringiz qanday? Ko'pincha asab buzilishi biror ko'ngilsizlik, g'am tashvish natijasida yuzaga keluvchi ko'z yoshi to'kishning foydali tomonlari nimadan iborat? Tadqiqotchilarning fikricha, odam yurakdan yozilib kulsa, sog'lig'i yaxshilanadi. Yengil tortadi, ruhi tetiklashadi, ishtahasi ochiladi, umri uzayadi. Kulgi butun organizmga ta'sir qilib, uning hayotiy faollik darajasini, ya'ni tonusini oshiradi. Kulgidan kishi kayfiyati ko'tariladi, dimog'i chog' bo'ladi. Fiziologlarning ilmiy tekshirishlariga qaraganda, kulgi xursandchilik natijasida me'da hajmi kichiklashib, to'lqinsimon kengayish va torayish harakatlari kuchayib, ovqat tez hazm bo'ladi va organizmga yaxshi singiydi. Shuningdek, kulgi avvalo bosh miya uchun kuch-quvvat baxsh etadi. Chunki odam kulganda yuz mushaklari qisqarib, boshdagi tomirlardan vena qoni ravon harakatlanadi. Arteriya tomirlaridagi kislorod va oziq moddalarga boy bo'lgan qon harakati esa o'zgarmaydi. Natijada kapillarlarda va tomirlarda bosim oshadi. Bosh miya qon bilan yaxshi ta'minlanadi. Eng muhimi, kulgi miya qobig'idagi impulslarning yurishini tezlashtiradi. Bu esa yangi axborotlarni qabul qilish va vaqtida o'zlashtirishga yordam beradi. Natijada miya charchamaydi, zo'riqmaydi. Bundan tashqari, kulgi o'pkada havo almashuvini yaxshilab, kishining mehnat qobiliyatini oshiradi. Irodani mustahkamlaydi. Shuningdek, nafas olish a'zolari faollashadi. Chunki kulgu chuqur nafas olish bilan boshlanadi va ho-ho-ho yoki ha-ha-hada nafas bo'lib-bo'lib chiqariladi. Ko'pchilik olimlar fikricha, ko'krak qafasini kengayishi xuddi nasos singari boshda ishlangan qonni tortadi va vena tomirlarida qon bosimini kamaytiradi. Kulgi esa bu o'zgarishlarni aktivlashtirib, qon oqimini yaxshilaydi. Boshqacha aytganda, miyani va ichki a'zolarni o'ziga xos massaj qiladi. Odam mazza qilib kulgandan keyin yengil tortishiga, ruhi tetiklashishiga sabab ham shu bo'lsa kerak. Abu Ali ibn Sinoning bemor kulayotgan lahzalari 100% sog'lom odam holatida bo'ladi degan gapini har doim esda saqlang. Azizlar, bordiysizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.